Corpus Delicti af Elias Palm. Prolog. Han lagde sig frivilligt ned i bagagerummet. Slangen fra udstødningsrøret var omhyggeligt blevet gemt. På sindrig vis var der boret et hul i metallet for i det skjulte at kunne lede udstødningsgassen derind. Der var rædsel i hans blik, men han bevægede sig helt roligt. Forsigtigt klemte han sin bagage derned og kryb sammen i det trange rum, der stadig lugtede af ny bil, og med en dump lyd blev bagsmækken lukket. Der blev bælmørkt. Bagagerummet var mere snævert, end han havde forestillet sig, og pludselig føltes planen ikke helt så gennemtænkt længere. Den store rygsæk, han havde haft med sig, tvang ham også til at ligge med knæene trukket højt op mod brystkassen i en slags fosterstilling. Overalt kunne han mærke bagagerummets sider. Da motoren startede, fornemmede han øjeblikkelig udstødningsgassen. Den kvalmende, nærmest metalliske smag fik ham intuitivt til at holde vejret. Han indså med det samme, at han ikke ville kunne vende sig, og da slet ikke nå låseanordningen. Alligevel forsøgte han at bevare roen og tænke rationelt, men indeni voksede panikken. Det dunkede brystkassen, og den mentale klarhed, han havde så desperat brug for, blev forplumret mere og mere. Tankerne, der for rundt i hans hoved, dvælede ikke længere end brøkdelen af et sekund, og angsten strammede grebet om ham. Ved ufuldstændig forbrænding af kulbrinte, såsom i en benzindreven motor, dannes ikke bare kuldioxid, men også dens betydeligt mere giftige fætter, kulilte. Præcis ligesom ilt trænger kulilte gennem de tynde vægge i lungeblærerne og ud i blodet. Der binder den giftige kombination af kul og ilt sig til blodets ilttransporterende molekyle, hemoglobin. Kulilten indtager dog ikke alene iltens plads, men binder sig så kraftigt, at der ikke kan optages ny ilt, når blodet passerer gennem lungerne næste gang. Kroppen forsøger desperat at kompensere ved at øge vejrtrækningsarbejdet, men de lufthungrende åndedrag er nytteløse. Ligegyldigt hvor dybt man trækker vejret, bindes ingen ny ilt i blodet. Man synker langsomt ned i dybere og dybere bevidstløshed. Uden ilt går alt i kroppen i stå, og døden vil være et faktum. Omgivet af udstødningsgas følte han pludselig en ro. For sit indre blik så han billeder som fra en film. Et smilende ansigt, en strand. Billeder, ikke fra hans fortid, men fra en fremtid. En lys fremtid. Billederne gjorde ham klar igen. Han var tilbage i bagagerummet og kæmpede mod kroppens længsel efter ilt. Efter endnu nogle forsøg på at vende sig, kunne han ikke holde vejret længere. Grådigt trak han så meget luft ind, hans lunger kunne rumme. Derefter gav han sig til at banke. Først var slagene intense, siden mere og mere kraftesløse. Bilen rullede ud af byen og videre ud på landet. For at være sikker på, at udstødningsgassen havde haft den tilsigtede virkning, drejede føreren af fra den store vej og videre ind på mindre og mørke veje. Da der ikke længere var gadelygter, og vejen var omgivet af høje grantræer, der tårnede sig op mod den mørkeblå himmel, standsede bilen. Med øret presset ned mod bagklappens sorte lak, hørte føreren ikke andet end en svag brummen fra motoren, der kørte i tomgang. Da klappen blev åbnet, strømmede en sky af udstødningsgas ud i ansigtet, og det var umuligt at kvæle hosteanfaldet, der gav genlyd i skoven. Konturerne af en mandekrop, der lå i fosterstilling, trådte frem i mørket. Hvis livet nogensinde blev fundet, måtte det i hvert fald ikke kunne identificeres, tænkte han, og slog af al kraft på underansigtet med den allerede blodige hammer. Bagefter kunne han ikke med sikkerhed sige, hvor mange slag han havde tildelt livets ansigt, men de små, spredte tandstumper røbede, at slagene havde ramt, hvor de skulle. Han satte sig til rette på førersædet. Selv i kabinens dårlige belysning kunne han se, hvordan blodet havde fundet vej ind under neglene. Påpasselig med ikke at efterlade sig pletter, satte han forsigtigt i første gear og kørte ud mod den store vej. Kapitel 1. Vandet i den hvide vask blev farvet svagt rødt af blod. Ella skyllede hænderne og underarmene i den varme stråle. Med et opgivende suk så hun sig i spejlet, mens hun omhyggeligt vaskede sig. Ansigtet så ikke mere udhvilet ud, end det havde gjort før ferien. Hendes blik faldt endnu en gang på armene. Det lignede hende ikke at svine sine underarme til med blod, som hun havde gjort i dag. De blå gummihandsker dækkede i og for sig kun en tredjedel af underarmene, men efter mere end 10 års arbejde havde hun lært at undgå unødigt griseri. Med tiden havde hun udviklet en teknik, der gjorde, at hun i de fleste tilfælde på få minutter havde eviseret kroppen uden et eneste blodstænk. Evisere. Det var egentlig bare et finere ord for at udtage indre organer, hvilket lettede arbejdet betydeligt for den, der skulle undersøge dem. Men denne dag havde hun følt sig klodset og fumlefingret. Blod både på hende selv og på gulvet rundt om det rustfri bord. Bare lidt ud af træning efter juleferien, tænkte hun. Ella! Sekretærens skingre stemme rungede fra højtaleranlægget ud i sektionsstuen. Jeg er her, råbte hun tilbage. Kommunikationsapparatet på væggen var langt fra moderne, men det var praktisk, når hænderne var snavsede. Vi har en mulig donation på vej ind, udbasunerede sekretæren. Jeg tager mig af det, når jeg kommer op, svarede Ella opgivende. Hun havde nået at glemme, hvor intense de første dage efter en ferie kunne føles, men heldigvis var det allerede torsdag,